Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 6. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Zemljotres srednje jačine jutros registrovan na 5 km jugoistočno od Ulcinja. Otkazana posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji. Bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Srbije kućni pritvor zamijenjen zabranom napuštanja boravišta. NATO je počeo pomorsku vojnu vježbu u Baltičkom moru, na kojoj će učestvovati 16 zemalja, uključujući Finsku i Švedsku. 50 ljudi poginulo u napadu eksplozivom na vjernike u Nigeriji. U narednih pola sata čućete šta građani Podgorice misle o inicijativama za legalizaciju marihuane u medicinske i rekreativne svrhe.
Sad ne znam koliko smo iskusno društvo da možemo da legalizujemo. Ja mislim da bi cijela Crna Gora pušila marihuanu. U svakom slučaju podržava.
Ne bi ni to podržao. Bilo bi mnogi ljudi da to i mnogo više i sade i to da koriste i za prodaju. To znam da se to. Nisu za to.
A čućete i da li odumiru stari zanati na Sarajevskoj paščaršiji.
Od ruskog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se paščaršija ponosila, imat ćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je jutros u 6 sati i 16 minuta zemljotres srednje jačine sa epicentrom na 5 km jugoistočno od Ulcinja. Na sajtu Zavoda objavljeno je da je jačina zemljotresa u hipocentru iznosila 4,1 jedinicu Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 do 6 stepeni Merkalijeve skale. Žarište zemljotresa locirano je na dubini od 12 km. Navodi se da je zemljotres mogao izazvati samo manje materijalne štete u epicentralnom području. Posjeta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji otkazana je nakon što su Bugarska, Sjeverna Makedonija i Crna Gora zatvorile svoj vazdušni prostor za prelet aviona kojim je trebalo da dođe u Beograd, objavila je agencija Reuters pozivajući se na informaciju novinske agencije Interfax. Otkazivanje posjete potvrdio je visoki zvaničnik ministarstva spoljnih poslova koji je za Interfax rekao: "Naša diplomatija tek treba da savlada teleportaciju." Zemlje koje se graniče sa Srbijom zatvorile su vazdušni prostor za let aviona ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je trebalo 6. i 7. juna da posjeti Srbiju, kazala je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ruska delegacija trebalo da stigne u Beograd na razgovore. Zemlje članice Evropske unije i NATO zatvorile su vazdušni prostor, zatvorile su još jedan kanal komunikacije, potvrdila je Zaharova, a prenose ruski mediji. NATO je počeo pomorsku vojnu vježbu u Baltičkom moru, na kojoj će učestvovati 16 zemalja, uključujući dvije koje imaju aspiracije da se pridruže alijansi, Finsku i Švedsku. Vježba će trajati 12 dana, a u njoj će učestvovati više od 7000 mornara, pilota i marinaca. Vježba Baltops, koju će predvoditi Sjedinjene Američke Države, održava se od 1972. godine i ne radi se o odgovoru na bilo koju specifičnu prijetnju. Ipak iz NATO saveza poručeno je da, pošto će i Švedska i Finska učestvovati, NATO će iskoristiti šansu da pojača svoju otpornost i snagu u nepredvidljivom svijetu, zajedno sa dvije nordijske zemlje. 50 ljudi poginulo je u napadu eksplozivom na vjernike u katoličkoj crkvi u jugozapadnoj Nigeri, saopštili su lokalni zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. U udesu autobusa koji je pao u provaliju na sjeveru Indije poginule su 22 osobe, 7 je povrijeđeno, a jedna je nestala, saopštila je lokalna policija. Oko 30 putnika bilo je u autobusu koji je krenuo ka Jamuntoriju, udaljenom hinduističkom mjestu hodočašće u himalajskoj državi Uttarakhand. 3 osobe ubijene su u oružanom napadu u američkoj saveznoj državi Michigan, saopštile su lokalne vlasti, što je treća razmjena vatre uz više poginulih i ranjenih širom SAD-a od subote uveče i u nedjelju rano ujutro. U ostalim oružanim napadima u SAD-u, u Chattanoogi i Phoenixu, tokom vikenda 3 osobe su poginule, a najmanje 11 je ranjeno u zabavnoj četvrti u centru Filadelfije u subotu, saopštila je policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U skupštinskoj proceduri će se uskoro naći dvije inicijative čiji je cilj legalizacija ulja kanabisa u medicinske svrhe i legalizacija konzumiranja marihuane u Crnoj Gori. O obje inicijative javnost je podijeljena. Marihuana, kanabis i ostali derivati u crnogorskom krivičnom zakoniku tretiraju se kao opojne droge za čiju je proizvodnju, držanje i stavljanje u promet zapriječena zatvorska kazna od 2 do 12 godina. Portparol SDP-a Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji podrška u parlamentu za usvajanje ovog zakona. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Stanić kaže da su konsultacije još u toku.
Najprije da kažem da smo posebno iznenađeni brojem kolega iz vlasti, iz opozicije koji podržavaju ovu inicijativu i mislim da ćemo imati jednu široku podršku za predlog zakona. Predlog zakona inače u završnoj fazi još imamo par ljudi koji su iz stručne iz te oblasti da se konsultujemo kako bi on omogućio da dođemo do onoga što nam je cilj, da pomognemo ljudima koji imaju potrebu za uljem od kanabisa kao lijekom, a da istovremeno vršimo ozbiljnu kontrolu i ozbiljno ograničenje kako se to ne bi zloupotrebilo. Problem sa ovim, zašto smo ušli čitavu priču, je što danas nekoliko hiljada naših građana inače koristi ulje od kanabisa po preporuci ili po vlastitoj želji kako bi liječilo teške, najteže bolesti poput karcinoma, poput Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, čitavog niza oboljenja i psihičkih oboljenja i fizičkih oboljenja i karcinoma. I onda smo samo htjeli da tu oblast koja je danas neregulisana regulišemo poput zemalja koje su to već vrlo uspješno radile, to su trenutno u regiji Hrvatska i Sjeverna Makedonija, dok Bosna brzano ide ka tome da ovaj zakon brzo bude usvojen.
Pitanje kontrole uzgajanja same sirovine od koje se pravi ulje od kanabisa, kako je to razrešeno bar predlogom zakona?
Pa pazite, to ne možemo rješavati predlogom ovog zakona. Ono što nam je potrebna je određena državna odluka, jer već sad ima interesovanja. Samo da posjetim, država je, odnosno predstavnica Cetinje, prije 3 godine sklopila ugovor sa firmom koja je to ulje trebala da proizvodi na Cetinji. Sad ima istog interesovanja za firme koje bi se time bavile u Danilovgradu, tako da već sad postoje ogromno interesovanje za industrijsku proizvodnju konoplje i kanabisa od kojega bi se pravilo kanabisov ulje. Tako da u tom dijelu potrebno donijeti određena podzakonska akta kako bi ova oblast bila regulisana. Naravno, ključnu regulaciju koju tražimo je da imamo liječničku, odnosno doktorsku kontrolu nad doziranjem i primjenom ovog ulja od kanabisa, što je sad ostavljeno, nažalost, samim građanima da procjenjuju i oko nabavke, i oko doziranja, i oko načina upotrebe.
Imate li podršku doktora, barem u socijaldemokratskoj partiji, koji pripadaju socijaldemokratskoj partiji?
Pa pazite, znači, mi smo ovu inicijativu pokrenuli u široke konsultacije. Ono što je bitno, znači, inicijativu je i pokrenuo doktor, odnosno naš poslanik, doktor Adnan Striković, a svakako da ima mišljenja i za i protiv ovoga, ali ono što vidimo je da je dominantna podrška ovoj ideji, ne samo u okviru socijaldemokratske partije, nego u okviru širih struktura i društvenih i političkih, i to je ono što nas raduje, da o ovoj temi imamo jednu široku diskusiju i da pokušamo ljudima omogućiti da imaju normalno i u skladu sa zakonima i liječničkim praksama liječenje.
Bio je to portparol SDP-a Mirko Stanić. Više od 6000 građana potpisalo je peticiju nevladine organizacije legalizuj.me kojom se zahtjeva dekriminalizacija marihuane. Broj potpisa je dovoljan da bi inicijativa ušla u skupštinsku proceduru. Autor peticije Nikola Banović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem navodi razloge zbog kojih traže legalizaciju marihuane, odnosno kanabisa u takozvane rekreativne svrhe.
Da bismo mogli legalizovati kanabis u medicinske svrhe, mi prije svega moramo da ga dekriminalizujemo. Onoga momenta kad ga dekriminalizujemo, niko više ne može biti gonjen krivično ili prekršajno za konzumaciju kanabisa. Međutim, ono što isto tako moramo da napomenemo jeste da ukoliko ne dođe do regulacije tržišta, možemo ući u jednu zonu bezakonja gdje će biti dozvoljena konzumacija, ali nećemo imati jasno određene mjere na koji način može da se kultiviše, da se proizvodi kanabis i gdje može da se distribuira. Tako da ćemo faktički napraviti još podložnije tlo za manipulacije i za šverc. Dakle, zalažemo se zapravo da regulišemo tržište na kojem će postati kontrola kvaliteta, kontrola proizvodnje, uzgoja i kontrola prodaje i konzumacije, naravno. Dakle, nećemo da odobravamo, recimo, pušenje kanabisa na javnim mjestima. Za to će postojati određene lokacije koje će biti određene od strane turističke organizacije Crne Gore radi same atraktivnosti lokacije, jeli? Kao i kanabis klubovi, i moći će da se konzumira kod kuće. E sad, stvar je u tome što neko ko hoće da uzgaja kod kuće do 4 biljke, kako smo predložili u inicijativi, neće moći da se registruje u kanabis klubu i obratno. Znači, ukoliko ste registrovani u kanabis klubu, ne možete da uzgajate kod kuće i vice versa. Tako da, u suštini, i naravno, želimo da obezbijedimo medicinsku podršku za ljude kojima je to potrebno u liječenju najtežih oblika bolesti.
Ono što je, naravno, se postavlja također kao pitanje, mislim da bi mogla da bude ključna podrška ljekara. Da li nje ima?
Pa znate kako, rađeni su određeni intervjui sa određenim ljekarima, neki su za, neki su protiv. U ovom momentu više ljekara koji su izašli u javnost da daju izjavu, a koji su protiv. Međutim, postoje jasni dokazi, jasne činjenice iz zemalja gdje je legalizovan kanabis i gdje su vršena istraživanja više nego benefitarno po korisnika da koristi kanabis ukoliko, recimo, boluje od karcinoma, ukoliko boluje od HIV-a radi pospješivanja apetita i jačanja imunog sistema. Također postoji primjena kod epilepsije, kod Parkinsonove bolesti, kod mnogih nervnih oboljenja, kao i kod nekih psihičkih, recimo kod depresije. Tako da imamo jasna istraživanja koja upućuju na to da kanabis definitivno ima ljekovito svojstvo, a da nema fatalan ishod kao u slučaju, recimo, alkohola ili cigareta, koje su danas potpuno legalne na tržištu.
Bio je to autor peticije Nikola Banović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem. A u narednim minutima čućete šta o svemu ovome misle građani Podgorice. Anketu radio Predrag Tomović.
Ja sam protiv toga.
Protiv ste.
A postoje dvije inicijative koje su skupštini upućene. Jedna je politička, iza koje su stale političke partije, da se dozvoli medicinska upotreba ulja kanabisa. A druga je da se dozvoli upotreba marihuane u medicinske i rekreativne svrhe. Da li biste tu napravili razliku i podržali jednu odnosno?
Ne bi ni to podržali. Bilo bi mnogi ljudi da to i mnogo više i sade i to da koriste i za prodaju. To znam da sve to. Nisu za to. Ako one misle, mislim, to da se liječi neko sa tim, to neko zdravstvo ili što ja znam, neko urade, ako liječi.
Jeste čuli za neko iskustvo, koliko ljudi ovdje to rade za potrebe liječenja? Da li ste čuli za nekoga da je probao?
Nisam.
Pa jedino me podržava to da, da legalizuju za upotrebe u medicinske svrhe, ništa drugo. Ali ipak smatram da je, koja je najopasnija droga, prva droga. Znači, marihuana je droga.
To je dakle vaš strah, zašto negdje imate rezervu da podržite, čak i u ovoj varijanti koja bi, pretpostavljam, podrazumijevala da tu upotrebu, konkretno ulja kanabisa, neko nadzira, taj neko bude ljekar ili neka zdravstvena institucija.
Pa naravno, da nadzire ljekar upotrebu kanabisa, ništa.
Poznajem puno porodica upropaštenih zbog toga, a ti lobisti iz vlade Crne Gore koji dobijaju glasove za račun narkodilera i iz njih prikupljaju, što se toga tiče, političke poene, oni ih drže u šaku i traže od njih da ispune zahtjeve.
Dakle, jedna inicijativa je politička. Oni traže upotrebu ulja kanabisa u medicinske svrhe, a druga traži upotrebu marihuane i rekreativno
i medicinski.
Što se
toga tiče, svaki lijek odobrava ministarstvo zdravlja, iako ulje kanabisa se tretira kao lijek. Što se toga tiče, kakve to veze ima sa skupština? U skupštinu, koliko ja znam, nema ni jedan predstavnik ministarstva zdravlja, niti poslanik koji je izašao iz, što se toga tiče, neke naučne laboratorije koji može to da potvrdi, suvereno koji može da stane iza toga.
Ne poznate nikoga u okolini koja je, recimo, koristio tu ulje kanabisa i, da kažem, govori o nekim benefitima, pošto se to provlači kroz javnost i našu i globalno, kako to ulje zapravo ima neke koristi za terminalno bolesne, kao i one nakon ili tokom hemioterapije.
To ulje, ono ne liječi, ono samo trenutno ublažava neki bol.
Sad za sad ne znam koliko smo iskusno društvo da možemo da legalizujemo. Ja mislim da bi cijela Crna Gora pušila marihuanu. I teško je sad da se izborimo i da dam neku svoju. Ali u svakom slučaju podržavam.
Postoje stavovi, zapravo to je negdje javna tajna, da se ulje kanabisa već koristi, pogotovo za terminalne bolesnike, za ljude koji su u procesu hemioterapije i nakon, i prosto negdje postoji to crno tržište, nažalost. E sad, jedna od ovih inicijativa, ova prva politička, zapravo ide u tom pravcu da se legalizuje bar to. U kojoj varijanti, u kojim okolnostima biste vi dozvolili tako nešto? Da li to kroz neku proceduru i protokol gdje bi ljekar pratio sve to, prosto negdje uvođenje te stvari u legalne tokove, što bi...
A evo, procedura i strogo propisan neki protokol gdje ljekar može da isprati i da se vidi na kraju krajeva to ulje kanabisa, zašto će biti on tako namijenjeno. Sad, teško je to isprati kad znamo, sigurno smo čuli ja i vi, da mnogo ljudi u Crnoj Gori samo pravi ulje i dolazi do tih nekih lijekova, pomažu svojima. Sad, koliko ja nemam iskustva stvari, nisam koristio, ali vjerujem da ima pozitivnog efekta.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evrope vođen je dijalog o šansama Kosova da bude primljeno u Savjet Evrope. U ovoj emisiji objavljujemo dio dijaloga Stefana Surlića, docenta Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Agona Maljićija, političkog analitičara iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, zašto je Beograd tako žestoko reagovao na ovaj potez Prištine? Recimo, ministar inostranih poslova Nikola Selaković izjavio je da bi razmatranje zahtjeva Prištine, koji je po njemu pravno nedopustiv, dovelo u pitanje kredibilitet samog savjeta.
Pa postoji više razloga zašto se to tvrdi. Prvo, Beograd insistira na tome da bilo kakvo buduće članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama može biti samo direktan proizvod dijaloga i dogovora koji je postignut pod pokroviteljstvom Brisela ili Vašingtona, što bi značilo da samo dogovorno, kao što je bio slučaj ranije, na primjer sa telekomunikacijama, Beograd i Priština se usaglase i potvrde članstvo Prištine, odnosno Kosova, u nekoj od međunarodnih organizacija. Ovaj pristup, kada svedočimo zastoju dijaloga, vrlo oštrim porukama koje se šalju iz Prištine, vrlo negativnim, usmerenim prema Srbiji, tumači se aplikacija kao jedan neprijateljski čin. A drugo, Savjet Evrope je ipak organizacija koja je sinonim za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i demokratiju, tako da pre nego što Kosovo i zaista postane član Savjeta Evrope, trebalo bi u stvari da pokaže i dokaže da je spremno da poštuje ljudska prava, posebno manjinskih zajednica i posebno srpske zajednice. Mislim da je i to razlog zašto je poslata ovako vrlo oštra politička poruka. Dok god Srbi trpe određenu vrstu diskriminacije na Kosovu, mislim da nema ni moralnog legitimnog prava da Priština zahteva članstvo u Savjetu Evrope.
Gospodine Manići, kako vi gledate na ove iznimno oštre poruke Beograda?
To, kao prvo, sigurno ima i dimenziju unutrašnje politike. Svaki kosovski potez konsolidacije državnosti na međunarodnoj areni u Beogradu se preživi tako dramatično, posebno od strane Vučićevog režima. Aplikacija Kosova je sasvim logična i za one koji podržavaju kosovsku državnost. Tu nema velikih prepreka jer nema veto članica koji ne priznaju Kosovo u Evropi. Ja također ne mislim da taj argument da Kosovo treba da zasluži to članstvo, da prvo treba da primeni manjinska prava na Kosovu. Ja mislim da u stvari obrnut argument važi, da članstvo Kosova u Savjetu Evrope dalo pravo srpskoj manjini na Kosovo da aplicira na sudu u Strasburu, upravo pomagalo srpskoj zajednici. Ja mislim da je aplikacija pravedna, samo što mislim da se nije baš najbolje sa kosovske strane koordinisala zajedno sa državama koje podržavaju Kosovo i ima malo avanturistički pristup diplomatiji.
Gospodine Surliću, ovo što kaže gospodin Maljići, a to kažu i pojedini analitičari, da bi Srbiji na izvestan način moglo da odgovara da Kosovo postane član Saveta Evrope, kažu da bi u tom slučaju bila veća zaštita Srba na Kosovu, jer je jedan od zadataka Saveta da štiti ljudska i manjinska prava, a pored toga Srbi bi mogli da se žale Evropskom sudu za ljudska prava kad ne budu zadovoljni odlukama kosovskih sudova.
Taj argument svakako stoji, ali stoji činjenica da se određena prava već tako sistematski krše, pa bi moralo ipak da se pokaže bar minimum pozitivne politike prema manjinskim zajednicama, pa da se onda kaže ako mi nismo ispunili sve od onoga što smo zagarantovali svojim zakonima, onda tu postoji kao korektivni faktor Evropski sud za ljudska prava. Ali mi ovdje govorimo o jednom sistemskom problemu, da na desetine hiljada slučajeva još uvijek uzurpirane imovine nije rešeno. Imamo slučaj da Ustavni sud je doneo odluku o dodeli zemlje manastiru Dečani, da lokalne, ali i centralne vlasti ne žele da primene tu odluku. Znači, mi ovdje govorimo ne o nekim pojedinačnim problemima, greškama institucija. Mi govorimo o sistemskom problemu.
Gospodine Maljići?
Ja ne mislim da je to nešto sistemsko. Ja mislim da ustavna prava Srba na Kosovu su dosta velika. Srbi sa Kosova imaju dosta mehanizma da ta prava upotrebe. Ja mislim da je žalosno sa kosovske strane ovo o Ustavnom sudu, odluka za manastir u Dečanu. I to je žalosno što vlada tu odluku Ustavnog suda ne implementuje. Ako ima neka rezistencija na Kosovu da se neka prava Srba implementišu, to je direktna reakcija na to da ta prava su data u Ahtisarovom planu uz očekivanje da će i Srbija pomagati na implementaciji tih prava. Ali Srbija i cela njena politika u posljednjih 12-13 godina kosovske državnosti je išla na suprotnom smjeru sabotiranja Kosova. Na kosovskoj strani je ta reakcija upravo rezultat srpske politike kojoj nikad nije bio prioritet pozicija Srba na Kosovu, nego se Kosovo upotrebljavalo ili za unutrašnju politiku ili da se dobije na geopolitičkom smislu na nekom drugom nivou. Tako da, nažalost, kosovski Srbi su u poziciji duple viktimizacije i kosovski elitac, ali i Srbije koja kosovski Srbi upotrebljava za druge potrebe.
I na kraju, gospodine Surliću, da li će Kosovo postati član Saveta Evrope? Kakve su realne šanse?
Šanse su velike, 2/3 zemalja članica Saveta Evrope priznaju kosovsku nezavisnost. Pitanje je samo da li će možda određene zemlje među njima imati rezervu ili biti uzdržane. Mislim da dugoročno to ne doprinosi ni na koji način finalnom sporazumu između dve strane.
Gospodine Maljići, po vama, kakve su šanse Kosova da postane član Saveta Evrope?
Ja mislim da postoje dobre šanse, ali sve to zavisi od pristupa kosovske vlade. Mislim da oni trebaju da šalju pozitivne signale poput uvažavanja ove odluke o manastiru Dečanima. Mislim da neće moći da dobiti nikakvu podršku ako ne rade u tom smislu.
Bio je to dio iz naše emisije Most. Gosti Omera Karabega bili su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Porodice nestalih na Kosovu duže od 2 decenije tragaju za svojim rođacima, dok se nadležne komisije iz Beograda i Prištine optužuju za nesaradnju i nedostatak ozbiljnog angažovanja u rasvjetljavanju njihove sudbine. Prilog Sandre Cvetković.
Bajram Ćerkini iz resursnog centra koji okuplja porodice nestalih iz svih zajednica na Kosovu ocenjuje da su političari doveli do stagnacije u rešavanju sudbine njihovih najmilijih, jer bi se time, kako kaže, morali otkriti ratni zločini. Ćerkini, koji od rata do danas traga za nestalim sinom, kao primjer navodi posljednja iskopavanja na masovnoj grobnici u Štavlju kod Senice na jugozapadu Srbije, u kojoj nisu pronađeni posmrtni ostaci.
Evo, taš, a ta peljuin da ljujna.
Takmiče se, kažu, imali smo satelitske snimke i nisu pronađeni posmrtni ostaci. To znači da se odlaže proces za još 5 godina pretraživanja u tom rudniku, navodi on. I Negovan Mavrić iz Udruženja nestalih lica na Kosovu podvlači da trenutno nema komunikacije između dve strane.
Jer nema saradnje, nema ni pomaka o pronalaženju nosnih grobnica.
Andin Hoti, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Kosova, je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da srpska strana izbjegava odgovornost oko pitanja rješavanja sudbine nestalih lica i dodaje da Beograd ne pruža tačne informacije o lokacijama masovnih grobnica. Sa druge strane, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović to demantuje.
Želim da još jednom ponovim da je to informacija koja je dobijena od prištinske strane i da smo mi, tražeći dodatne informacije, dobili čak i 2 satelitska snimka, gdje sam zahvalan američkoj ambasadi koja je omogućila, odnosno američkoj strani koja je omogućila predsjedniku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da pribavi ta 2 satelitska snimka sa lokacije, upravo te lokacije koje smo pretraživali Štavalj.
Odalović tvrdi kako kosovska strana već godinama ne reaguje na njihove zahtjeve za provjeru najmanje 9 lokacija, za koje se sumnja da su masovne grobnice. Neki od zahtjeva srpske strane su da se provjeri lokacija Košare u opštini Đakovica, Lapušnik u opštini Glogovac, Javor u Suvoj Reci i Donjica u Prizrenu. Prema podacima Vladine komisije Srbije za nestala lica, posljednji sastanak radne grupe, koju čine predstavnici Prištine i Beograda, održan je septembra 2020. i ad hoc sastanak održan decembra 2020. Veljko Odalović uverava da je Priština ta koja sada treba, a izbegava da sazove naredni sastanak radnih grupa za nestala lica, koji je prema njegovoj oceni hitno potreban. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo poziva nadležne u Srbiji i na Kosovu na međusobnu razmenu informacija kako bi se ubrzao proces potrage za nestalima.
Nema podataka koje bi te podatke svedoka podržali vojno-policijski podaci, saznanja o tome da li su na toj lokaciji bila skrivana tela.
Na Kosovu se još uvek kao nestalo vodi preko 1600 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na čuvenoj Sarajevskoj baš čaši sve manje autentičnih starih zanatlija, jer su mnogi od majstora u Bosni i Hercegovini zbog svjetske krize primorani da se umjesto proizvodnjom bave preprodajom suvenira. Pripremio Edip Bajrović.
Iz radnje jednog od najstarijih sarajevskih kazandžija Ismeta Huseinovića čuje se čekić. No ti udarci na baš čaši sve su tiši.
Kad nestanu zanati, onda će preuzeti ko danas proizvoda trgovina, da bi za godinu dana, 2 ili 5, ljudi shvatili da je to sve sama trgovina, da od ručnog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se baš čarče ponosilo. Imaćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Da bi privukao turiste, Ismet u podrumu čuva i muzej. Unutar zidova izgrađenih prije više od 300 godina, Rumejsa, turistkinja iz Holandije, pronašla je jedan set.
Zaista mi se sviđa ovaj set šoljica za kafu, veoma je tradicionalno i vidjela sam da ovaj čovjek vlastitim rukama to pravi. I da, željela sam da kupim nešto lokalno kao poklon.
Nagli porast sirovina odrazio se i na posao zanatlija. Cijena bakra, najpotrebnijeg materijala za kazandžije, je gotovo udvostručena. Tako je i sa drugim sirovinama, kaže kazandžija Zijad Baščaušević.
Sve je poskupilo. Bakar je bio otprilike prije ove pandemije oko 12 maraka, sad je 35 maraka. A bakar muče sve poskupio, bakar poskupio, kalaj, sve.
Da bi opstali, nerijetko su prinuđeni biti samo preprodavači. Nove tehnologije i masovna proizvodnja znatno jeftinijih proizvoda ubrzavaju nestanak zanata, slažu se i Ismet i Zijad.
Ima nas pešec koji znamo skroz ruku napraviti. Međutim, to treba platiti. Međutim, pošto niko neće platiti, pošto dolazi gotova roba, 50% ili 30% stvari koji se proizvode na Bašarči, brade Kinezi, ono sve samo tima Sarajeva.
To su sve serijske proizvodnje koje dolaze vama, a naše ove unikatne ove stvari slabo se prodaju. Ljudi to ne cijene više.
Iako se kazandžijski zanat uglavnom prenosio s koljena na koljeno, Mirza je prvi u porodici Goro. Očuvanje ovog zanata za njega je misija.
Moramo nastaviti tu, inače će umrijeti. Umrijeće zanat, umrijeće tu sve i nestaće, jednostavno će nestati.
U porodičnu tradiciju zlatarsko-filigranskog zanata Dževad Musakadić pokušava unijeti novi duh.
Treba vremena da taj proizvod ugleda sunce dana i to ne može svako raditi. I mogu vam reći da pojedini zanati su nestali i dalje nestaju.
Ulica Kazandžiluk sada je uglavnom šetalište, turistička atrakcija gdje turisti sve češće kažu samo gledam. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ovu ulicu je 2009. godine stavila pod zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. Do slušanja.